Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Adila Azam. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka memilih Parlimen Sungai Petani berdasarkan Peratusan Pengundi Melayu. Pensyarah Kanan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat PKR itu sudah pasti mahukan kelebihan sokongan besar Melayu berbanding beberapa lagi kawasan yang dikatakan bakal ditandinginya.
Jelasnya, Sungai Petani merupakan landasan terbaik untuk Anwar membuktikan perubahan kemajuan sekaligus nafas baru bakal Perdana Menteri itu untuk menjadi ahli parlimen di kawasan luar bandar.
Kita lihat dari segi populasi etnik, kita lihat di Jebong Tebal jumlah pengundi Melayu ialah 45%, di Podisen jumlah pengundi Melayu ialah 42%, di Sungai Petani ialah 59%. Kita tahu di kawasan luar bandar, khususnya di kawasan Melayu itu, perlu diberi tumpuan untuk memastikan pembangunan luar bandar itu lebih rancak, untuk memastikan bahawa urbanisasi di kawasan-kawasan itu akan menjadi lebih baik, lebih moden, dan untuk melihat suatu parlimen itu dapat dijadikan satu hub ekonomi, pendidikan, sesuai dengan kedudukan beliau sebagai bakal Perdana Menteri Malaysia.
Dr. Awang Azman mengulas kerusi parlimen mana bakal dipilih Anwar untuk ditandingi dalam pilihan raya kecil yang dijadual diadakan dalam masa terdekat. Parlimen Sungai Petani kini disandang Datuk Johari Abdul dengan majoriti 21,569 undi mengalahkan Datuk Shahanin Muhammad Yusof dari Barisan Nasional, Syahiril Long dari PAS dan Sri Taran Pichatu dari PRM. Sebelum ini, beberapa kawasan disenarai pendek untuk dipilih bakal Perdana Menteri itu. Ia termasuk Nibong Tebal, Port Dickson, Sungai Petani, Batu dan Pandan yang kini disandang Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dr. Awang Azman sebelum ini memberitahu popularity Anwar dijangka mampu meningkatkan peratusan keluar mengundi berbanding 3 PRK sebelum ini.